Mirë për ta zhvendosur presidentin Trump nga pikpamjet e tij për tregtinë dhe aleancat. Andaj aleatët duhet të mbeten të vendosur përballë vlerave dhe parimeve të tyre. Shpresojmë se edhe udhëheqësia amerikane do të nisti për shtas politikat e saj për te veprimeve të njëanshme.
Ky ndryshim i marrëdhënieve midis SHBA-s dhe Evropës, a mund ta ndihmojë BE-n në procesin e saj të integrimit?
Mendoj se në afat të shkurtër, sidomos kur bëhet fjalë për tarifat në importe, ato e forcojnë bashkimin evropian i cili po tregon solidaritet në kundërshtimin e tyre dhe po paralajmëron se do të ndërmarrë kundër tarifa ndaj SHBA-s nisur nga një koriku. Situata është e ngjashme edhe me ndikimin që ka shkaktuar Brexiti. Brexiti ka bashkuar më shumë 27 anëtarët e tjerë të bashkimit evropian, të cilët po negociojnë marrëdhëniet e ardhshme me Mbretërinë e Bashkuar. Por, letë jemi të qartë. Presidenti Trump dhe administrata amerikane nuk kanë domosdoshmërisht përgjegjësi për mënyrën se si bashkimi evropian po i adreson sfidat që lidhen me migrimin, me rritjen e politikave jo liberale në Evropë dhe me ndarjet e thella midis 19 vendeve anëtare të eurozonës. Këto janë çështje që bashkimi evropian dhe liderët evropian duhet t'i adresojnë vetë. Për fat të keq, Shtetet e Bashkuara janë duke i bërë këto çështje më të vështira për t'u zgjidhur dhe BE-ja mund të bashkohet përkohësisht kundër Shteteve të Bashkuara apo Mbretërisë së Bashkuar, por ajo duhet t'i adresojë vetë çështjet e saj të brendshme, të cilat janë mjaft serioze.
Fakti që ka një dinamikë ndryshe brenda NATO-s për shkak të ndryshimit të retorikës amerikane, a mund të presim hapa të mëdhenj në aspektin e politikës së jashtme dhe të sigurisë të BE-s?
Well, you're absolutely right. I'm actually increasingly concerned.
Keni absolutisht të drejtë. Unë jam gjithnjë e më e shqetësuar për samitin e NATO-s në Korik. Samiti G7-s mund të jetë uverturë për një samit edhe më të vështirë të NATO-s. Presidenti Trump vazhdon të lidh çështjet e tarifave me kërkesën para aleatët e NATO-s që të shpenzojnë 2% të brutoprodhimit të brendshëm në mbrojtje. Ka shqetësime se kjo mund të dëmtojë NATO-n, edhe pse agjenda e samitit të NATO-s duket shumë e fuqishme dhe përfshin bashkë punim më të madh midis aleancës dhe BE-s. Duket se Evropa po e merr seriozisht nevojën për të forcuar mbrojtjen e saj përballë agresionit potencial të Rusisë. Por ka edhe ndarje të thella. Këngulja e presidentit Trump për 2% shfrytëzimi i kësaj si formë kushtëzimi dhe jo populariteti i presidentit Trump e bëjnë edhe më të vështirë për liderët evropian që të përkrahin rritjen e shpenzimeve për mbrojtje. Pra, mënyra se si shtëpia e bardhë është duke administruar këtë politik mund të konsiderohet se është edhe kundër vetë synimeve të shtetit.
E përmendët Rusinë, cilat janë përfitimet e saj nga ndarja midis Trumpit dhe udhëheqësve të BE-s?
Gjithmonë kur ka ndarje midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, ndarje brenda Evropës, nga ato përfiton çdo kundërshtar që synon të ndajë perëndimin. Natyrisht se Rusia përdor këtë dobësi, por perëndimi po ja bën edhe vetës. Dhe nuk është vetëm Rusia, janë edhe vende të tjera si Kina që mund të përfitojnë nga ndarjet e thella midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, madje edhe Japonia. Një shtëpi e ndarë nuk qëndron dot. Shtëpia transatlantike duhet të bashkohet për të përballur me sfidat rajonale dhe globale. As sfida që paraqet Korea e Veriut nuk mund të përballohet nga një vend i vetëm, por nga një koalicion i aleatëve që do të ndihmonte në arritjen e përparimit. Pra, një gjë e tillë na duhet ndaj Rusisë, ndaj Kinës, Iranit dhe Koreas së Veriut.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Heather Conley nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Kur Trump është tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin muajin e kaluar, reagimet kanë qenë të bujshme. Në një shkrim për gazetën Washington Post, ish kryeministri i Suedis Carl Bildt e ka cilësuar vendimin e Trumpit si sulm masiv mbi Evropën. Pushoft në paqe, aleanca transatlantike ka qenë titulli i një artikulli në gazetën Foreign Policy. Por sa kanë përgjegjësi evropianët për ftohjen e këtyre marrëdhënieve? Një sondazh i qendrës Pew, i kryer një vit pas aneksimit të Krimes nga Rusia, ka gjetur se shumica e të anketuarve në Gjermani, Itali dhe Francë e kanë kundërshtuar mbrojtjen e një aleati të NATO-s, hipotetikisht të sulmuar nga Rusia. Dhe kjo sipas vëzhguesve flet për një refuzim kategorik të solidaritetit, shumë i ashpër se sa qëndrimi i presidentit Trump ndaj aleancës. Evropa e Bashkuar është përgjigje për politikën Amerika e para, ka thënë ministri jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas, duke ju referuar politikës së Trumpit për të vënë interesat amerikan në vend të parë. Maas tha këtë javë se Evropa duhet të gjejë një balancë të re në marrëdhëniet me SBA-n e Trumpit.
Wir brauchen eine neue, ausbalancierte Partnerschaft mit den USA.
Na duhet një partneritet i ri i balancuar me Shtetet e Bashkuara, ku mund të përqendrohemi në fusha me interesa dhe vlera për të dyja palët, ku ne përdorim ndikimin ton, ku ne evropianët nuk detyrohemi të veprojmë si kundërpeshë ndërgjegjshme kur SBA i kalon via te kuqe. E kemi përjetuar këtë në ditët dhe javët e fundit, kur qeveria amerikane në mënyrë agresive hedh në dyshim vlerat dhe interesat ton. Ne duhet të reagojmë më fuqishëm.
Wo die US-Regierung unsere Werte und Interessen offensiv in Frage stellt.
Në një manifest të publikuar muaj më parë nga Fondacioni German Marshall, ekspertë politikës së huaj i kanë bërë thirrje qeverisë gjermane të ruajë marrëdhëniet e fuqishme transatlantike gjatë epokës Trump. Sipas këtij manifesti, nuk mund të ketë konsensus për çështjet që lidhen me tregtinë, por se fokusi duhet të jetë në mbrojtje dhe sigurinë energjetike. Sipas vëzhguesve, mospëlqimi i politikave të Trumpit në Evropë është kanalizuar edhe përmes mediave. Një studim i Harvardit ka treguar se gjatë 100 ditëve të para të Trumpit në zyrë, 98% e kronikave për Trumpin në transmetuesin publik gjerman ARD kanë qenë negative.
Ekspozen e plot mund të ndiqni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë zyrtare në Facebook. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës është ndërshkuar me rreth 1 milion euro për shkak të mos tërheqjes së mjeteve financiare në organizatat ndërkombëtare. Rreth 100 pacientë gjenden në listë të pritjes për intervenim në zemër në klinikën e kardiokirurgjisë. Marveshja Macedoni-Greqi hap një faqe të re bashkëpunimi në Balkan vlerësoj njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejas në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.